piispan vaalitentti.
Espoon hiippakunnan piispaehdokas rovasti Leena Huovinen on Helsingin seurakuntayhtymän johtava oppilaitospappi vuodesta 2010 alkaen ja vuodesta 2003 hän on ollut myös kisapappina. Ennen kuin siirrymme piispatentin polttaviin kysymyksiin, niin tutustutaan paremmin siihen, kuka Leena Huovinen oikein on. Tervetuloa.
Kiitos.
Leena, millainen on sun lähipiirisi, koti ja perheesi?
Mun perheeseen kuuluu mieheni, Timo. Meille tulee itse asiassa muuten 30-vuotis hääpäivä näiden Espoon piispavaalien ensimmäisenä vaalipäivänä, eli 80. Niin se on 30 vuotta yhteistä taivalta avioliitossa silloin. Ja sitten mulla on 5 lasta, joista minulla on yksi lapsi kuollut ja vanhi on jo 28 ja nuorin päässyt stripille 15. Semmoinen joukko, yksi on enää lapsista kotoa, ja sitten mulla on yksi lapsen lapsi. Nämä on mun lähiperhe.
Sä oot Savonlinnasta kotoisin, mutta asut nykyään
Helsingissä.
Miten vietät vapaa-aikaasi?
Se perhe tietysti, sen kanssa tässä on, jos katsoo tästä taaksepäin, niin kun on iso perhe, niin monet asiat on liittynyt siihen. Mutta kyllä mulle on hirveän tärkeitä mun ystävät. Niitä mulla on siunautunut ihan ja runsaasti. Että erilaisia, mulla on semmoisia erilaisia joukkoja. Meillä on anarkisti Martta ja sitten meillä on semmoinen Team Adele muun muassa ja johtajattarien joukkoja. Erilaisten ihmisten kanssa ja ystävien kanssa. Ja sitten mä kyllä tykkään urheilla ja liikkua, että enemmänkin pitäisi, mutta nyt tänä kesänä mä hankin pyörän ja mieheni pyöräilee paljon ja mä ajattelin, että tämmöinen 30-vuotias hääpäivällä he voisi olla se, että mä alan pyöräillä hänen kanssaan.
Niin sä tulit tännekin pyörällä, niin onko se helpompaa hoitaa niin kuin työasioitakin pyörällä?
No me asutaan aika keskustassa, niin se on pyörä on ihan paras kyllä ja hieno välinen liikku. Ja sitten, että on semmoisessa harrastusmielessä, niin sillä näkee paljon ja sitten kun hankin hyvän pyörän, niin huomaa, että pyörillä on eroja.
Kuinka vaalit omaa hengellistä elämääsi?
Rukouselämä mulle on tärkeä. Sellainen vanha ortodoksinen viisaus on, että jos kun rukouselämä on kunnossa, niin sitten kaikki on kunnossa. Ja mä ajattelin, että jotakin se on mulle hirveän tärkeä asia. En ole mikään hirveän ahkera jumalanpalveluksessa kävijä. Toki käyn ja tykkään tavallisesta jumalanpalveluksesta ja tykkään Tuomas-messusta, jos nyt voi tämmöistä tykkäämistä sanoa. Ja tykkään jotenkin siitä, että sinne saa vaan mennä ja olla. Ja sehän jumalanpalveluksen merkitys onkin, että sinne saa mennä lepäämään. Sitten mä luon kyllä paljon hengellistä kirjallisuutta. Sitten mä ajattelin, että hengellisyyden hoitamista on myös, että me puhutaan Jumalasta. Missä ikinä me tavataan yksi tai kaksi ihmistä, niin mulle se on jumalanpalvelus, kun siihen myös Jumala tulee siihen keskusteluun.
No onko joku herätysliike tai hengellinen yhteisö ollut sulle läheinen koko elämäsi aikana?
Tulee hyvin tavallisesta, niin sanottu tavallisesta, mitä se sitten ikinä onkaan, mutta suomalaisesta kristillisestä kodista ja sieltä Kuopiossa, missä mä kouluni kävin. Mutta jos nyt joku semmoinen tausta, minkä äärellä on saanut kasvaa, on NMKY-liike, siis kansainvälinen nuorten miesten kristillinen yhdistys. Ja sen juuret johtaa siihen, että Kuopiossa Riekkisen Ville oli nuorisopappina silloin, kun mä oon käynyt rippikoulut. Ja hän toi tämän Namika-maailman ja sitä kautta sitten itse olen ollut eri puolilla maailmaa NMKYn erilaisissa leireillä ja tilaisuuksissa. Ja itse asiassa mun ensimmäinen papin paikka ollut Helsingin NMKY. Ehkä se, tai se maailma, mitä NMKY edustaa, on hyvin kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja siksi on purenut minuun.
No jatka vähän tätä uskon tarinaa, että miten se polku johti nykyiseen työhösi.
Mä muistan hirveän hyvin semmoisen tilanteen, että mä oon ollut abiturientti ja istunut kiikkutuolissa. Ja kiikkutuoli, joka edelleenkin sitten, kun vanhempani kuolivat, niin on siirtynyt meidän kotiin. Ja kiikkutuoli on semmoinen paikka, missä aina niin kuin joko odotellaan lähtemistä tai jonkun tulemista, se on mulle semmoinen. Mä muistan hyvin voimakkaasti semmoisen kokemuksen, että teologinen tiedekunta, että sille tielle. Ja kun mä lähdin sitten teologiaa opiskelemaan, niin mulla oli hyvin vahvasti, tämä oli 84, että ei missään nimessä papiksi, no naispappeja silloin ei ollutkaan, eikä missään nimessä opettajaksi. No tietysti siinä kävi niin, että valmistuin niin uskon ja psykologian opettajaksi, kun sitten myöhemmin vuonna 1995 mä sain pappisvihkimyksen. Mä olin ensiksi yliopistolla töissä ja se oli laman aikaa, kun mä valmistuin. Ja sitten tuli tämä pyyntö, mä olin jäänyt, meidän kolmas lapsi oli syntynyt, niin mulle tuli pyyntö sinne Namikalle, Helsingin Namikalle, että vetämään semmoista nuorten, tämän lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevää projektia. Ja sitten mä sanoin, että joo, mä tuun ja sillä tiellä ollaan. Ja sitten mä olin siellä Namikalla, Sitten mä oon ollut Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa, kirkkopalveluissa, hiippakunnassa opintosihteerissä ja vuodesta 1998 Helsingin seurakuntayhtymässä yliopistopappina. Eli itse asiassa mulle tulee 20 vuotta tänään, nyt 1.9. täyteen. Siinä. Se on mun tie. Ja sitten tietysti kisapappihomma tuli siinä 2003, jolloin meidän viides lapsi syntyi, mutta että sitten varsinaisesti aloitin 2004.
Olet suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinto JETin ja työalajohtamisen koulutuksen kirkon koulutuskeskuksessa, niin millainen johtaja olet?
Mä olen johtaja, joka mä luotan mun työntekijöihin ja pidän tärkeintä, että minuun luotetaan. Ja se, että miten se luottamus syntyy, niin pitää olla sanojensa takana. Oikeudenmukaisuus on minusta tärkeä. Pyrkiä siihen. Aina ei voi olla tasapuolinen, mutta oikeudenmukainen täytyy olla. Mä oon johdonmukainen. Mä pidän sitä tärkeänä, että selkeästi ilmaisee, mitä ajattelee. Välillä voi olla, että joutuu muuttamaan kantaansa. Sehän ei ole semmoinen pelättävä asia. Että enemmänkin pelättävä, että jos ikinä mikään ei muutu omassa ajattelussaan, niin silloinhan on itsensä asetoiminut johonkin semmoisen kohtaan, että ei vaikutu enää mistään. Mä oon hirveän innostava, kannustava. Mä oon sitä mieltä, että aina pitää kokeilla ja katsoa sitten, että jos se menee mönkään, niin se otetaan uusiksi. Että virheitä ei pidä pelätä. Mutta on mä kyllä ehkä jossain asiassa aika tiukka sitten, että mun mielestä työ pitää tehdä hyvin. Ja etenkin me ollaan kirkon töissä, me tehdään muiden ihmisten rahoilla töitä, niin voisiko sen sanoa, että se vaikuttavuus pitää olla hyvä.
Olet opiskellut myös työn ohjaajan ja työyhteisösovittelijan opintoja Helsingin yliopistossa, niin miten olet nykyisessä työssäsi päässyt hyödyntämään näitä tietoja, taitoja?
No mä jatkuvasti työnohjaan yliopistolla. Mulla on niin henkilökunnan parissa ja sitten mulla on semmoinen, en voi sanoa, että se on hauska, mutta se on kertoo tästä tietysti, kun mä oon pitkään sitä ollut, niin mä oon yliopistoyhteisössä, niin mä oon nähnyt tätä ja pystyy sitten luomaankin ja kehittämään sitä työtä, niin tällä hetkellä itse asiassa mä menen tästä suoraan työnohjaamaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajaa ja pääsihteeriä. He on työpareina käynyt jo, sanoisinko 7-8 vuotta aina, kun siellähän vaihtuu aina puheenjohtaja, tietysti vuosittain pääsihteeri ei niinkään usein, mutta ollaan luotu sellainen rakenne, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin tehdä sitä omaa työtään. Ja sitten mä teen seurakunnissa myös, että tälläkin hetkellä mulla on kaksi seurakuntaa, yhtä porukkaa ryhmää, jota mä työnohjaan. Ja sovitteluja on joutunut tekemään sitten, tuo urheilumaailma on semmoinen, jossa niillä taidoilla on ollut hyötyä ja sitten yliopistomaailmassa myös, joka on koko ajan vähän turbulenssissa.
Niin kisapappina olet kulkenut eri puolilla maailmaa. Mitä tästä kokemuksesta voisit sitten ammentaa Espoon piispan työssä?
Mulla on 31 arvokisat Berliinistä palasin tuossa pari viikkoa sitten EM-kisoista. Se kisapappitehtävä on ollut semmoista. Mä mietin, että siinä on paljon semmoista, että kuten vähän tuosta yliopistopapissa, että sä olet yksin vierailla lattioilla ja se oma paikkansa on pystyttävä ottamaan. Oma työtänsä on tehtävä muita kuunnellen, on moniammatillisessa työyhteisössä pystyttävä tuomaan se oma panoksensa, mikä minä ajattelin, että kirkon ihmisillä, mikä meillä on annettava. Ja ennen kaikkea, että siellä pitää pystyä pitämään se oma integriteetti tai periaate, että mä oon kirkon työntekijä, mä oon hengellinen työntekijä, mä oon pappina täällä tuomassa sitä asiantuntemusta ja osaamista. Ja niin tuo yliopistomaailmassa kuin tuolla kisapappimaailmassa, niin se on nähty se ja tunnistettu ja tunnustettu se mun osaaminen. Niin, että mä nyt rohkenen sanoa sen. Ja mä luulen, että sillä olisi paljon annettavaa tuossa piispan tehtävässä sillä tavalla, miten mä oon työtäni tehnyt ja isoissa verkostoissa ja monenlaisten ihmisten kanssa.
Olet siis ollut yliopistopappina 20 vuotta Helsingin seurakuntayhtymässä, kuten kerroit. Niin mitä sellaiseen yliopistopapin työpäivään kuuluu esimerkiksi?
No työpäivät on aina hirveän erilaisia. Mä teen hyvin paljon sieluhoitotyötä. Ihmiset varaa multa aikaa. Sitä pystyisi paljon enemmänkin tekemään, jos olisi aikaa. Sille on kysyntää. Se, että ihminen tulee kohdatuksi rauhallisesti ilman minkäänlaisia ehtoja, mutta kohdattua kokonaisvaltaisena ihmisenä, niin kuin sieluhoidossa tapahtuu. Että tullaan Jumalan kasvojen eteen, mutta puhutaan sitten kuitenkin. Harvoin nämä ihmiset tulee hengellisten asioiden kanssa ihan kärjessä. Että ne on yleensä sille, että miten mä täällä pärjään, miten mä jaksan. Mulla ei ole ketään, joka musta tykkää. On tullut avioero, on tullut mitä kaikki, elämän kaikki kysymykset on siinä. Sitä mä teen paljon. Sitten mun työhön kuuluu, mä teen toimituksia paljon. Nytkin viime viikonloppuna oli hautajaista, oli häitä ja oli kastetta. Ja, Ja sitten meillä on erilaisia hyvinvointityöryhmiä, avaajaisia, erilaisia juhlia, mitä siellä yliopistolla on. Monenlaista erilaista asiaa, mutta että mulla on siellä työhuone, yliopisto antaa työhuoneen, niin meidän kaikilla itse asiassa meillä on se tiimi, jota vedän, eli nämä oppilaitospapit, niin meillä kaikilla on, palkka tulee kirkolta, mutta sitten oppilaitokset antaa ne fasiliteetit, missä me ollaan. Ja se työ nousee sieltä oppilaitoksen tarpeesta, niiden ihmisten tarpeista. Sinne ei voi mennä niin kuin valmiin sapluunan kanssa, että nyt tehdään tätä. Se ei toimi, vaan siellä pitää malttaa kuunnella ja sitten siellä alkaa tapahtumaan. Ja se, minkä pitää olla tietysti valmiin, että siellä pitää olla aika vahva identiteetti siinä, että mä oon kirkon työntekijä ja mä oon täällä Kristuksen asialla.
No, sitten olet ollut 10 vuotta evankelis-luterilaisen kirkon edustajana Suomen ekumeenisessä neuvostossa ja vuodesta 2016 alkaen ekumeeninen yhteysliikkeen jäsen. Niin miksi ekumenia ja sitten toisaalta seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat sinulle ilmeisen tärkeitä asioita?
No, mun mielestä on kauhean luontevia asioita. Se ympäristö, missä mä oon työtäni tehnyt, niin ekumenia on ihan päivittäistä, että ihmisellä siellä on. Ja tietysti tämmöinen uskontodialoginen ote, että yliopistossa on monenlaista meniä ja ei nyt ihan päivittäin, mutta viikoittain perustelemaan, että miksi kirkon edustaja on näin vahvasti tiedeyhteisössä, saman kuunneluyhteisössä. Mutta ne on perusteltu, että uskonto on musta vahvasti meissä ihmisissä. Jos 84% maailman väestöstä kokee jotenkin uskonnon merkittäväksi, niin se ei ole turha asia. Ja seksuaalivähemmistöjen asia on myös semmoinen, joka tulee minun työssäni ja minun maailmassani, se on päivittäin tässä niin kuin vieressä. Se ei ole mikään kummallinen asia, se on normaali asia. Siihen kantaa ottaminen ja sen edestä toimiminen on mulle tärkeää. Tai ekumeniasta vielä sanoisin, että mulle siinä vierasta ehkä semmoista korkeaa tasosta, jossa me keskustelemme toinen toisillemme. Että mä aina ajattelen sen ekumenian ja uskontodialogin aina niin kuin lapsen näkökulmasta, että mun oma lapsi, yksi lapsista, hänellä on juutalaisia ystäviä täällä Suomessa, tai on viettänyt pikkupojasta asti. Ja eihän ne ole ikinä tietysti miettinyt tässä jotakin erilaista. Hän on vaan ottanut kaiken vastaan ihanasti, että siellä on sapattia vietetty ja muuten. Ja hän on kasvanut siihen. Ja mä ajattelin, että siinä on jotakin semmoista, jota on meille kauhean tervettä ja merkitykseltä. Väheksymättä nyt sitä siis erilaista ekumenista opillista keskustelua. Me tarvitaan sitä tiettyyn pisteeseen, mutta maailma ei muutu niillä pelkästään.
Piispanvaalitentti. Minun Kirsi Rostamon vieraana on Espoon hiippakunnan piispaehdokas Leena Huovinen. Helsingin piispanvaalin jälkeen useat naispapit pettyivät siihen, että kaikki piispat ovat nyt miehiä. Ja jotkut naiset vaativat jopa, ettei miehet saisi asettua enää ehdolle seuraavissa vaaleissa. Oletko samaa mieltä, että nyt on saatava nainen piispaksi keinolla millä hyvänsä?
Minusta sinä pitäisi olla paras henkilö, onko se nainen tai mies, sinne Espooseen. Olen vierastanut sitä ajattelua, että ruvetaan tämmöisiä, että joku ei saa jotakin. Se olisi huono viesti kirkosta ulospäin oikeasti, jos me sanotaan, että nyt ei saa miehet edes asettua ehdokkaaksi. Ei, vaan sinne pitää saada paras, mitä espoolaiset tarvitsee. Tai Espoon hiippakunnan alueella asuvat tarvitsee. Niin, olkoon se henkilökunta tai sitten kirkon jäsenet ja myöskin siellä liepeillä olijat. Tämä on mun näkemys.
Piispan tärkein tehtävä on toimia ykseyden vaalijana hiippakunnassaan. Tämä on varmasti juuri nyt haastava tehtävä, kun esimerkiksi erilaisiin parisuhteisiin suhtautuminen jakaa sekä kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja jopa piispojakin. Miten tässä kysymyksessä vaalisit ykseyttä?
Mä ajattelin, että sen ykseyden vaalimiseen, jotta sitä voidaan vaalia, niin meillä täytyy olla yhteys toinen toisiimme. Meillä pitää olla yhteys toisella tavalla ajatteleviin ja pitää se yhteys auki. Ja käydä sillä tavalla kunnioittavalla sitä keskustelua, että sinulla on tuo näkemys, minulla on tämä näkemys. Mä en oikeastaan muuta keinoa siihen keksi, että muuta kuin asettumalla ihmisen niin kuin ei yläpuolelle eikä alapuolelle, vaan viereen. Olipa se piispa tai tavallinen kirkollisveroa maksava jäsen tai kuka tahansa, että miten sä oot tullut tämmöisen näkökulmaan ja lähteä siitä. Monestihan se yhteys katkee meillä. Mun yksi semmoinen, kun tätä piispan tehtävää miettinyt, niin että kuinka realistinen se yksilöiden vaaliminen on. Tämähän tulee meillä aina, että pitää olla yksilö, pitää olla, että sen takia tässä ei voida että revetä joukoista, että pidetään tästä yksilöstä kiinni. Mutta mikä se yksilö on, mitä me vaalitaan? Minulle se on sitä, että me ollaan kaikki täällä julistamassa evankeliumia hoitamassa sakramentteja pappeina, palvelemassa ihmisiä, kastamasta lähimmästä niin kuin itseemme. Se on se meidän ykseys. Sitten nämä asiat, mitkä nyt, mistä tämä ykseys ikään kuin repeää, niin ne ei toisarvoisia juttuja ollenkaan. Puhutaan nyt vaikka sukupuolineutraalista avioliitosta. Tällä hetkellä se tulkinta siinä on, meillä on hirveän erilaista. Sen pitää olla vähän hassu, jos ei tajua sitä, että me ollaan nyt vähän pattitilanteessa. Mutta mä uskon, että me mennään tästä eteenpäin. Joidenkin mielestä liian hitaasti, toisten mielestä liian nopeasti. Mutta sen yhteyden vaaliminen, ja se tarkoittaa kyllä, se on asenteessa tapahtuvaa niin kuin muutosta kanssa. Että olisiko niin, että se aika on mennyt ohi, että piispa sanoi, että kun minä sanon, niin sinun pitää totella. Semmoinen ehkä enää tässä missä kohdassa yhteiskuntaa, niin, joka ei tarkoita, niin kuin, että me ei kunnioiteta ihmisiä eikä arvosteta siitä asemasta. Mutta se pelkästään, että joku asemasta käsin sanoo jotakin, niin se ei enää niin kuin pure.
Mutta kuitenkin Espoon hiippakunnan piispana sinun pitäisi näin tehdä, sillä kirkolliskokouksen päätös on, että ei saa vihkiä ja nyt sitten löytyy pappeja, jotka vihkii ja heistä sitten valitetaan tuomiokapituliin ja piispana sinun tehtäväsi on kuitenkin olla seurakuntien ja pappien ylinkaitsija ja siellä tuomiokapitulissa sitten päättää, että millainen sanktio annetaan.
No nimenomaan, toi tässä viimeksi sanoin, että niin nythän kirkko näyttäytyy hirveän monessa kohdalta, että se on sanktioiden antaja. Se on se julkisuuskuva. Se, joku voisi sanoa, että se on myös suttunen kuva tällä hetkellä kirkosta, mikä niin kuin heijastuu tuonne kansan pariin. Että sieltä annetaan sanktioita. Ja nyt ollaan kummallisessa tilanteessa nyt tämän avioliittoon vihkimisten ja siunaamisten kanssa, että meiltä on kymmeniä pappeja, jotka siunaa ja vihkii tällä hetkellä. Osa on saanut moitteita tai vakavia moitteita tai varoituksia. Suurin osalla ei tullut minkäännäköistä niin sanotusta sanktiota. Eli nyt tämä on kyllä todella niin kuin kummallinen tilanne. Mä en tiedä, miten sieltä tullaan tyylikkäästi ulos. Nyt haluan tässä korostaa sen asian, että kirkolliskokous ei ole tarkkarajaisesti määritellyt sukupuolineutraalin avioliitton, että se kuuluisi vaan miehelle ja naiselle. Niin kauan kuin kirkolliskokous ei sitä tee, niin se tulkinta on mahdollista, että tällä hetkellä me voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia ihmisiä, jotka kuuluvat kirkkoon, ovat rippikoulun käyneet. Ja tässä tilanteessa me nyt olemme. Itse kannatan sitä Norjan mallia oikeasti. Mä ajattelin, että tällä hetkellä se voisi olla se, mikä veisi meitä eteenpäin. Että ne papit, jotka vihkii, itse mukaan luettuna kuulun heihin, ja etenkin siunaa. Niin se annetaan se mahdollisuus, mutta sitten jos kokee, että ei voi sitä tehdä, niin sitä ei tarvitse tehdä. Ja tässäkin ehkä vielä tärkeämpänä pidän, että kuka meillä on siellä keskiössä? Ollaanko me papit, piispat, vai onko siellä keskiössä ihmiset, jotka tulee pyytämään kirkon jäsenet? Että me katsotaankin sitä näkökulmaa, että heillä on oikeus saada se sama siunaus. Mun mielestä arkkipiispa Kari Mäkinen, hän sanoi aivan upeasti siellä lähtösaarnassaan Turun tuomiokirkossa, kesän alussa, että siunaamisen epääminen on selän kääntämistä. Ja näin minä ajattelin. Teologisesti mä oon ollut tämän kanssa hyvin systemaattinen koko pappisurani aikana.
Mutta Leena Huovinen, etkö näe tässä sitä ristiriitaa, että piispana sun pitäisi kuitenkin valvoa, että papit noudattavat kirkolliskokouksen sääntöjä ja nyt itse oikeastaan kuulut näihin kapinapappeihin?
Mä en ajattele olevan kapinapappi. En ollenkaan. Ajattelin, että teen sitä, mitä minut on pappina kutsuttu tekemään niin teologisesti kuin myös virkamiehenä. Tietysti vaan ajattelin, että kuka on kapinapappi. Ymmärrän hyvin, että tässä tapauksessa esimerkiksi Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi yksimielisen päätöksen antaessa varoituksen Espoon hiippakunnan eräälle papille, joka oli vihkinyt. Ja se, että nyt olen tässä ehdokkana, niin toki näen sen ristiriita, mutta silti mä ajattelin, että tuossa mitä aikaisemmin puhuin siitä yhteydestä ja sitten keskusteluvuudesta. Ja niin kuin mä sanoin, että mun näkemys ja toimintatavat nousee siitä todellisuudesta, missä mä oon työtäni tehnyt ja ihmisten elämässä. Ja ojentaudummeko enemmän rakkauteen ja oikeudenmukaisuuteen kuin niihin sanktioihin ja ajatella, että toi on noin ei saa tehdä. Ja tässä tietysti, että mikä on muuttuvaa ja mikä on muuttumatonta. Ja mulle tämä avioliitto kuuluu siihen osastoon, mikä ymmärrys siitä ja käsitys on kasvanut ja lisääntynyt.
Mutta ymmärrätkö heitä, joiden mielestä avioliitto on vain miehiä?
Olen oppinut ymmärtämään, ja koska se on, ajattelin, että se on vilpittömästi, ne he ajattelevat. Mä en löydä siihen mitään muuta selitystä, koska tietysti tuo yliopistomaailma on semmoinen, että monet ilmiöt tulee siellä paljon niin kuin nopeammin esille läsnä. Ja niihin ei voi sanoa, että mä mietin tätä, että palataan 3 vuoden päästä tai muuta. Ei, niihin pitää mä oon joutunut ottamaan kantaa niihin. Ja on iloinen, että mä oon joutunut ottamaan, katsomaan, että mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Ja ymmärrän senkin, että jollekin se on täysin mahdoton asia.
Eräs toinen seurakuntalaisia jakava kysymys. Espoon hiippakunnassa on ollut lähetysmäärärahojen jakaminen niille herätysliikkeille, jotka eivät kotimaan työssään hyväksy naispappeja. Miten piispana suhtautuisit näihin herätysliikkeisiin?
Näitä herätysliikkeitä, mä ajattelin, että se on meidän kirkon rikkaus, se on oikeasti rikkaus. Ja siellä on niin sanotusti kotipesää erilaisille ihmisille. Me voidaan etsiä ja löytää, missä on hyvää omaa hengellisyyttä harjoittaa ja olla. Nyt kun tullaan tähän naispappeuskysymykseen, niin se on semmoinen, josta kirkolliskokous on tarkkarajaisesti lain tasolla määrännyt, että se kuuluu sukupuoleen katsomatta se virka. Silloin se asia, että miten näihin naispappeita vastustaviin järjestöihin suhtaudutaan, miten heidän lähetysmäärärahoihin, jumalanpalveluselämään ja näihin, niin minusta siihen on aika helppokin sanoa, että siitä me ollaan yhdessä päätetty. Siitä on lainvoimainen päätös, että naispappeus kuuluu ja ketä ei saa sortaa sillä tavalla. Annetaanko niitä lähetysmäärärahoja vai ei, niin siinä on vähän emmin sitä asiaa, mutta siinä jos mä vehän sitten siihen toiseen suuntaan, että jumalanpalveluus, niin mun mielestä meillä ketään jumalanpalveluustoimitusta ei saa ajaa pois tai sanoa, että tänne ei kelpaa nainen. Tai että tänne ei kelpaa mies, sehän voi olla myös toisinpäin, joissakin voi käydä niin.
Et siis antaisi toimintavapauksia tai toimintatiloja tällaisille naispapittomille jumalanpalvelusyhteisöille, joita on jo herätysliikkeiden sisällä?
Mä mietin sitä tämmöisenä ihan käytännön asiana, että mitenkä piispa lähtee estämään, jos siellä on jumalanpalvelus, jossa on vaan miehiä toimittamassa. Jokuhan voi tulkita, että no nyt sinne ei ole kukaan nainen päässyt, vaan olla, että sinne ei ole naisia ole tullutkaan ja työvuorot on jaettu silleen. Mutta jos siellä niin kuin tietoisesti, että mä oon tapa, miten tehdä, että naisia ei haluta, niin silloin mun mielestä se on työjohdollinen kysymys. Ja mä en tiedä, mitkä mahdolliset piispalla on sanoa, että te saatte palkata ainoastaan vaan miehiä töihin. Tai että teidän pitää ottaa 50% naisia ja 50% miehiä. Nämähän on sitten mielenkiintoisia asioita.
Mitä mieltä olet siitä vaihtoehdosta, että olisi tällainen henkilöseurakuntamalli, joka on esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, jossa ihmisillä olisi mahdollisuus valita seurakunta asuinpaikasta riippumatta. Ja nimenomaan tämä voisi olla yksi vastaus näihin naispappeusvastustajienkin yhteisöongelmiin, ja jos tämä henkilöseurakunta kuitenkin olisi kirkon sateenvarjon alla.
Joo. Tähän kanssa mä suhtaudun kahtalaisesti. Mä näen tämän henkilöseurakunnan hienona asiana. Sen positiivisia puolia on se, että kun ihmiset tänä päivänä muuttavat aktiivisesti ja eri tavalla, ja sitten jos se sitoutuu tiettyyn seurakuntaan, niin sitten hetken päästä onkin jo minnekä sitten, jos saman kaupunkin sisällä toimitaan, niin se tuntuu keinotekoiselta, että no nyt mä taas vaihdan sitä seurakuntaa. Ja se, että miten ihmiset antaa omaa aikaansa esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja miten ne kokee, että tämä on mun yhteisö, niin silloin henkilöseurakunta kyllä toimii sen puolesta. Sen haavoittuva puoli on siinä, että se alkaa keräämään samanmielisiä yhteen. Ja siitä voi hyvin äkkiä tulla semmoinen niin kuin meidän joukko, että mahtuuko sinne oikeasti monenlaista joukkoa. Tämänhetkinen malli, jossa osoite määrää sun seurakunnan, sen hienous on siinä, että riippumatta, että mä en edes tunne naapuriani, niin mä oon antamassa oman korteni kekoon sille joukolle, joka asuu sillä mun asuinalueella ja on mahdollisesti tuottamassa niin hengellisesti hyvää kuin sitten myös ehkä diakonisesti. Ja siellä ei katsota, että keitä nämä on, näin mun tuttuja, näin mun rakkaita ystäviä, näin ei ole samalla tavalla ajattelevia. Sinne mahtuu kaikki. Silloin se kirkon ja Jeesuksen oppi niin kuin toteutuu parhaiten. Tässä on ongelmia. Tässä on niin kuin tämä parokkeellinen seurakuntamalli, niin siihen tulee tänä päivänä niin paljon haasteita, koska ihmiset muuttaa ja menee ja muuta. Ja miten me saataisiin sitten ihmiset tuntemaan, että tämä on mun yhteisö. Mä väitän, että me suomalaisilta 4 miljoonalta kirkon jäseltä kysytään, että mikä sun lähin yhteisö on, niin valtaosa ei kyllä vasta ensimmäistä, se on se lähiseurakunta.
Niin, että se voisi olla vastaus siihenkin ongelmaan, että seurakuntalaisista tutkimusten mukaan Espoon hiippakunnassa niin vieraannutaan, on siis kirkosta vieraantuneita kaikista eniten. Ja kirkon jäsenmäärähän muutenkin pääkaupunkiseudulla laskee nopeammin kuin muualla Suomessa. Niin miten, Leena Huovinen, Espoon hiippakunnassa pitäisi vai pitäisikö taistella maallistumista ja jäsenmäärän vähenemistä vastaan?
Se pitää aloittaa siitä, että me ei puhuta näin, että me ollaan huolipuhetta siitä, että väki vähenee. Puhe tekee todellisuutta myös. Ja kun me tai piispat tai papit tai kirkon työntekijät murehtii sitä, että väki vähenee, niin sitä se vaan alkaa vähentää. Mä ajattelen näin, että yksi mun tavoite piispana on, että meidän väki pysyy samalla, että meillä mieluummin lisääntyy. Meillä on niin hieno, mä en voi sanoa, että tuote on nyt väärä sana, mutta se, mitä kirkolla annettava kristittyinen, niin mä ajattelin, että sillä on se kokemus, mikä mulla on tuolta kentältä ihmisten äärellä, että meillä on paljon annettavaa ja ihmisillä on meille myös paljon annettavaa. Se on aina vastavuorosta. Että ei kirkon aikaa ohi. Päinvastoin kaikissa meissä on kaipaus johonkin suurempaan.
Emmekö osaa sitten viestiä tätä oikein?
No, joku on sanonut, että meillä on maailman paras tuote, mutta se jakelu mättää. Tuossa aikaisemmin kysyt johtajuudesta, niin mä ajattelin, että työ pitää tehdä hyvin. Me, jotka saadaan palkkaa tästä, niin meillä on erityinen vastuu myös siitä, että jokainen kohtaaminen, kenen ikinä ihmisen kanssa, niin se jättää aina jäljen. Ja kun me tehdään sitä työtä hyvin, niin kuin meillä tehdäänkin, mä en sitä epäile yhtään, ei ole siitä kyse, niin se tuottaa myös hyvää. Mä ajattelin tänä kesänä, kun on reissannut vähän ympäri Suomea, ystäviä tavannut, ja mä kuulen vaan pelkkää hyvää myös, niin kuin kun ihmiset on niissä lähikohtaamissa. On oltu hautajaisissa, on oltu häissä, niin ihmiset, no siellä oli semmoinen pappi ympäri Suomea. Ja musta on aina ihana, että hei, että niin meillä onkin. Mikä tulee sitten julkisuuteen, niin se on kupulineutraali avioliitto, naispappeuskysymys, ehkä turvapaikanhakijakysymys näistä, joista me saadaan koko ajan niin sanottu pataamme. Kirkko kuitenkin käy keskustelua niissä, joka sekin on musta hieno asia. Silläkin uhalla, että joku sanoi, että nyt mä lähden tästä kirkosta kävelemään.
Mutta pitäisikö kirkko saada sitten enemmän sinne mediaan? Jos olisit Espoon hiippakunnan piispa Leena Huovinen, niin mikä olisi suhteesi mediaan? Somettaisitko, twiittaisitko?
En ole mikään hirveän aktiivinen somettaja. Olen saanut ja olen päässyt ja olen joutunut mediaan työni puolesta ja on siitä saanut hyvää palautetta. Yksi muuten kriteeri näillä ihmisillä on ollut, että pärjään mediassa hyvin. Tai osaan siellä olla, että se sometuksen twiittaamisen määrä, niin se on myös sellainen tietysti mietittävä asia, että koko ajan ei voi joka ikisen asia ottaa. Siinä menettää vähän niin kuin tulee inflaatio. Ja sitten jos ei mitään sanoa, niin sekin on niin kuin huono asia. Että miten löytää sellainen hyvä keskitie, että mistä puhuu. Että puhuisi sitä, mistä tässä kirkossa on kysymys. Nimenomaan, että me ollaan hengellinen yhteisö. Mä ajattelen siihen maallistumiseen, siihen, paitsi että työ tehdään hyvin, niin kyllä me pitää rohkeasti olla, että me puhutaan Jumalasta. Me puhutaan siitä, että elämä ei ole pelkkä talouden ikkunan kautta, katsotaan tätä. Tässä on monta muutakin puolta ja ihmisillä on iso kaipaus näihin hengellisiin kysymyksiin. Ottajia kyllä löytyy.
Piispan vaalitentti.
Minä olen Kirsi Rostamo ja tänään Espoon hiippakunnan piispan vaalitentissä on ehdokas Leena Huovinen. Mainitse 1-3 tärkeintä konkreettista asiaa, joita piispana ajaisit kehittääksesi kirkko.
Mä haluan olla innostamassa ja kannustamassa työntekijöitä. Se on
ykkösasia.
Ykkösasia. Mä haluan olla siinä niin kuin sitä kautta tsemppaamassa, mutta jotenkin tuomassa sitä, että meillä on oikeasti hieno tuote ja just semmoista. Ja kirkko on kouluttanut upeasti meitä ihan valtava hienosti ja meillä on paljon semmoista osaamista. Sitten mä haluan olla, mä en tiedä onko nämä niin kuin ykkönen tämä, mutta että tärkeä asia on, että me kuunnellaan mitä seurakuntalaiset, ei niin kuin työntekijät, vaan mitä siellä Espoon hiippakunnalla oikeasti ihmisten elämässä tapahtuu, että me otetaan se tosissaan ja me ollaan siihen vastaamatta. Ja se on sitten erilaisia tapoja, että meidän pitää mennä ihmisten sekaan. Tässä näitä tämmöisiä Leena-tutuksi iltoja käyty, niin yksi ihana vanha rouva sanoi, että tuletko sitten hiippapäässä syysmarkkinoille tai jonnekin. Että ihmisillä on varmaan odotuksia tosi paljon, että mitä se piispa pitäisi olla. Mä ajattelen, että mä näen sen tietyllä tavalla aika arkisena sen piispan tehtävän. Ja se nousee varmaan siitä, että mä itse olen tehnyt, en nyt niin, että mä kutsutaan paaviksi siellä urheilupiireissä, niin siellä kun mä oon yksin siellä vieraiden ihmisten keskellä tai vieraiden lattioilla ja edustamassa tavallaan kirkkoon, niin se on mulle tuttu tilanne olla siellä ja olla kirkon puolesta, mutta luontevalla tavalla. Tämä osa elämää, tämä hengellisyys, tämä ei ole mikään erillinen juttu, olipa se urheilija tai tieteentekijä. Että sä voit olla siellä tehdä työtä, niin pitää ensin kuunnella, mitä ne ihmiset ajattelee. Sen takia mulle piispana tärkein tehtävä on jotenkin, se liittyy tuohon ensimmäiseen ajatukseen olla innostamassa ja kannustamassa, niin rohkaista sitä väkeä, niin kuin, että me kirkkona ollaan ihmisten keskellä. Mennään niihin paikkoihin, missä ihmiset arkea viettää ja otetaan tosissaan, mitä siellä tapahtuu.
No syksyllä valitaan kirkon luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Mutta voidaanko tänä päivänä puhua demokratiasta, kun esimerkiksi Espoossa noin 88% seurakuntalaisista ei äänestänyt viime vaaleissa? Niin miten kirkkoon saataisiin tällainen todellinen demokratia ja onko se sitten loppujen lopuksi hyvä tavoite? Millaisia päättäjiä meille sitten tulisikaan, jos kaikki äänestävät?
Tämä meidän systeemi on hirveän haastava. Haastava sen tähden, että väitän, että tavallinen seurakuntalainen ei sahmota, miten tässä nyt, miten nämä asiat menee. Tässä piispavaaliyhteydessä niin mulla on tullut paljon yhteydettä, että milloin saa äänestää. No et saa äänestää, kun et ole, että tämä polku on aika pitkä niin kuin päättämään niistä asioista, mitä ihmiset ajattelivat, että olisi kiva päättää. Ja kun kysyt, että onko tämä demokraattista, niin tai näennäis demokraattista, hyvin pieni joukko päättää sitä, mitä täällä kirkossa mitä uudistuksia otetaan, minkälaista askeleita otetaan eteen tai taaksepäin, jolloin se on näennäisdemokraattista. Tietysti voin sanoa, että no okei, että miksi ne 88% ei, niin kuin se mua kiinnostaa, miksi he jättävät käyttämättä sen äänioikeutensa. Mitä me voidaan tehdä silleen, että mikä se on se, miten meidän tästä asioista pitäisi oikeasti, niin kuin, miten tämä rakenteellisesti pitäisi tehdä, jotta tästä tulisi semmoinen, että se ääni kuuluisi mahdollisimman isolta joukolta, kun me erilaisia asioita tehdään. Mun mielestä me keskustellaan tästä kauhean vähän. Me keskustellaan, niin kuin, että onko nämä meidän mekanismit niin kuin oikeanlaisia, onko ne enää tätä päivää. Mulla ei ole tähän nyt antaa kyllä minkäännäköistä hyvää reseptiä, että miten tämä ratkaistaisi. Että vaalit on tulossa, mä toivon, että siellä olisi paljon nuoria ehdokkaita, siellä olisi ehdokkaita, jotka kokee paloa siihen, antaa omaa osaamista ja muuta. Ja sitten mä toivon, että ne, jotka tulee valituksi, niin niistä pidettäisiin huolta, että ne saisi oikeasti käyttää sitä osaamistaan ja kykyään ja armolahjoa siihen, mistä tässä on kyse. Mutta huolehdittaisiin myös niistä, jotka eivät tulleet valituksi, koska he ovat jo näyttäneet, että he haluaisivat olla päättämässä. Mitä heille tehdään isolle joukolle, jotka eivät tule valituksi?
Eli olet sitä mieltä, että pitäisi saada nyt enemmän sitten vapaaehtoisia aktivoitua kirkossa?
No niitäkin, ja että ihmiset löytää. Kysyt multa tosi ihan ensimmäisenä, että mitä mä teen vapaa-aikana, niin mä luulen, että on ihmisiä, jotka haluaisi antaa, että mitä ne haluaisi tehdä kirkossa, omassa seurakunnassaan. Osataanko me niin kuin järkevällä tavalla haastaa ja pyytää ihmiset, heitä tuus tehdä yhdessä. Ei niin, että ne on jotenkin meitä täydentämässä, vaan että se on aitoa tekemistä ja aitoa semmoista niin kuin osaamisen tuomista ja seurakuntalaisessa vaikka minkälaista osaamista. Meidän osaaminen on vain ihan yksi pieni osa sitä kirkon palkkaosaavia.
Voisiko seurakuntalaisen osallisuus olla yhtenä vastauksena sitten talousongelmiinkin, sillä taloudessakin on uhkakuvia kirkossa ja Espoon hiippakunnan monessa seurakunnassa on jo kiristetty vyötä. Mm. Leena Huovinen, mistä kirkossa ja seurakunnassa voitaisiin luopua tai leikata?
Suurin osa kirkon tai seurakuntien tai seurakuntayhtymien rahoista menee palkkakustannuksiin. No sitten tullaan tietysti siihen kysymyksiin, että kenen työ on semmoinen, että voidaan luopua. Kenen työstä taas ammattitaidosta ei voida luopua. Sitten meillä on rakennukset, jotka on voiko se olla rahasyöppejä, mutta ne on myös niin kuin kulttuurihistoriallisesti tietysti merkittäviä. Ne on paikkoja, missä ihmiset voi tulla yhteen ja että kaikkea me ei voida niistä. Tässä tarvii varmaan viisautta. Mä en nyt osaa sanoa. Tämä tulee myös siitä, että kun ne rahat vähenee, niin meillä pitää jotenkin yhteinen näkemys olla siihen, että kun mihin se laitetaan? Mikä on se, mikä loppujen lopuksi jää? Tästä tulee äkkiä tälle kirkon sisällä niin kuin kilpailu ja työalojen keskellä. Niin kuin se mä oon nähnyt, että meiltä ei ainakaan tämä työ, mitä minä teen, niin on niin, kuin niin arvokasta, että minä en ainakaan tästä, niin kuin tästä ei voida luopua. Ja se toisesta puolesta sanoo, että tämä on semmoista, josta ei voida. Voidaanko me aidosti ja rehellisesti ja jotenkin yrittää ainakin neutraalisti katsoa, että mikä on se, mistä me ainakaan voidaan luopua? Onko se Jumalan palvelus? Se on meidän kirkkolain mukaista. Pappi täytyy olla, diakoni. Mikä on se, mistä me kun niukkuutta jaetaan?
Niin, mikä sinun mielestäsi on?
Me tarvitaan tietty määrä työntekijöitä. Se on, tämän ajattelen näin. Mutta meidän pitää saada ihmisiä sitten tuosta, mistä säkin puhut, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia olemaan, että me ollaan kaikki yhdessä kirkko. Kyllä niistä mä varmaan ensimmäisenä lähtisin kuitenkin niistä rakennuksista ja tämän kaltaisista asioista. Ja sitten semmoista rehellistä pohdinnasta siitä, että mikä työ on niin kuin tuottaa niin sanotusti tuottaa hyvää jälkeä. Miten ihminen saa sieltä, kun se kastetaan ja se haudataan sillä välillä, niin miten häntä niin kuin parhaiten palvellaan? Ja tämä vaatii, tämä mulla ei nyt tähän tämmöistä niin kuin nopeata ratkaisua, vaan että tämä vaatii meidän niin kuin tavassa keskustella ja tuoda pöytään se niin kuin oma työtapamme ja sitten tietysti johtajan täytyy pystyä tekemään päätöksiä.
Niin, nythän piispat tätä kirkon missiota pohtivat. Ja sitten lopuksi täytyy sanoa, että juuri piispan kokouksessa pohditaan myös ratkaisua tähän pattitilanteeseen, joka nyt niin kuin on se, mikä ulospäin eniten näyttäytyy kirkossa tämä. Kun kirkolliskokouksessa kuitenkin viime keväänä päätettiin, että samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä, mutta samalla päätettiin, että piispat keksivät ratkaisun, miten tästä nyt sitten päästään eteenpäin. Niin olisiko Leena Huovisella siihen ratkaisu? Miten päästään eteenpäin?
No, piispan kokous on kimurantin tilanteen edessä, mutta sitten mä niin kuin tuossa sanoin, että toinen toistaan kunnioittain eri, ensinnäkin lähtee puhumaan siitä ääneen, että me täällä ajatellaan eri tavalla. Täällä tulkitaan eri tavalla. Se on totta. Se on oikeasti, se on kirkko aina rakentunut siitä myös, että siellä ajatellaan ja tulkitaan asioita eri tavalla. Silti me ollaan Kristuksen kirkon jäseniä, me ollaan kaikki siellä palvelemassa. Mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että tässä avioliittoasiassa yhteiskunta on jo siitä antanut päätöksensä. Ja tässähän on jännä tilanne, että kirkon 4 miljoonaa kirkon jäsentä on myös yhteiskunnan jäsentä. Että kenen ääni siellä oikeasti on tällä hetkellä kuulunut?
Niin tämä on se demokratiakysymys.
Niin toukokuun niin kuin kirkolliskokouksessa, että ei vielä, että pohtikaapas piispat tee. Ja että otetaanko se askel, että tähän Norjan malliin suuntaan esimerkiksi. Se olisi minun vastaus, että tässä vaiheessa, jos ei päästä nopeammin menemään. Mulle tämä on ollut selvä asia niin kuin pitkään. Mä näen sen juridisesti ja teologisesti. Mulle siinä ei ole epäselvyyksiä, mutta kuten sanoin, niin kunnioitan niitä myös, jotka eivät vielä ajattele näin. Eihän tästä pysty kuin vaan neuvottelemaan. Sitten jossain vaiheessa pitää tehdä päätöksiä. Mutta tähän sanktiot-asiaan, tämä on minusta nyt niin kuin kirkolle turmiollinen nythän se on tuossa hallinto-oikeudessa, että niistä ei päätöksiä vielä tullut, että mihin suuntaan se menee.
No tässä asiassa ja monessa muussakin asioissa viime vuosina piispat ovat olleet julkisesti eri mieltä. Onko tämä sinun mielestäsi ihan hyvä, että piispat on eri mieltä vai pitäisikö piispakollegion niin kuin enemmän antaa yhteisiä lausuntoja?
Joistakin asioista varmaan voi antaa piispat yhteisiä lausuntoja, mutta niistä, mistä ei voi, niin minusta on reilua ihmisten kannalta ja piispojen itsensäkin kannalta, että sanotaan avoimesti, että tästä ollaan eri mieltä. Minusta nyt välillä me pinnistellään sen eteen, että nyt pitää olla niin kuin samaa mieltä jostain kuin ei olla. Ja minusta se on valheellinen, että enemmän totuudellista on sanottu näin, että tästä me ajatellaan eri lailla. Ja musta siinä on niin kuin siunauskin, että no näin tämä maailma on. Ja meitä syntyy tietysti, että miksi minä ajattelen tästä näin, tällä tavalla. Aikoina, kun olin siunannut naisparin jo 15, montako vuotta sitten, silloin 2005, ja silloin se piispa Eero Huovisen kanssa käytiin niitä keskusteluja, niin kyllä niin kuin Eeron kanssa oli aina, että miten sinä Eero ajattelet tästä asiasta näin, että miten sä oot päätynyt tämmöisen. Hän ajatteli eri tavalla kuin minä. Ja mä ajattelin, että se oli aina kunnioitus kuitenkin toista kohtaa. Enhän mä voi toisen niin väkisin lähteä toisen päätä muuttamaan, mutta että se ei lähtisi semmoiseen paheksuntaan tai toisen yläpuolelle asettumiseen. Ja kun nämä on niitä asioita, joissa nyt kuitenkin se, mitä kirkko on ja kirkolliskokous tuolla nyt päättänyt ja ohjeistanut, niin se ei vastaa sitä kuvaa, miten mä kohtaan ihmiset niillä työkentillä, missä mä työtäni teen.
Leena Huovinen, miksi olisit paras ehdokas Espoon hiippakunnan piispaksi?
Mä osaan kohdata ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Mulla on rohkeutta. Mä oon niin monissa liemissä pyörinyt, että nyt voisi 55-vuotiaana, joka on mainio ikä, niin mä ajattelin, että mulla olisi paljon annettavaa tähän kirkon sisäiseen tapaan olla ja keskustella ja tuoda semmoiset kasvot toivottavasti, jotka olisivat vähän ehkä toisenlaiset. Mä en sano, että ne on paremmat kasvot, ne on erilaiset siihen joukkoon, piispajoukkoon ja sinne Espoon hiippakuntaan, niin voisi olla sellaiset kasvot, jotka on tuttuja tuolta ehkä julkisuudestakin, mutta se nyt on vaan, se on yksi pieni juttu. Että se mun pitkä työkokemus ihmisten keskeltä, niin mä tulisin sieltä aika ihmisten keskeltä siihen todellisuuteen. Ja mä ajattelin, että musta on nyt olennaista näissä vaaleissa. Yksi olennainen kysymys on mulle, että hengitetäänkö me ulospäin vai hengitetäänkö me ikään kuin sisäänpäin? Että ollaanko me niin kuin kirkon työntekijät toisemme varten vai ollaanko me isosti? Mitä Espoon hiippakunnassa tällä hetkellä tarvitaan? Sitten mä ajattelen, että tämä piispanvaali on silleen jännä, että tässä on pitänyt heittäytyä, että jotkut on uskonut tässä tapauksessa minuun ja pyytäneet. Ja se on hienoa, että, koska tämä on hienoa, kun tätä itse pitää lähteä hakemaan, että jotkut on niin paljon luottanut ja sanottanut sitä, mitä ne on nähnyt. Hyvin vieraatkin ihmiset. Se on hirveän liikuttavaa. Ja niin kuin sanoin, että on haasteellista ollut heittäytyä siihen, että ei oikeastaan se huoltoporukka tai vaaliryhmä, ne tekee hirveän paljon tämä eteen, mutta siinä on jotakin, että ne on vähän niin kuin advokaattina tämän asian puolesta. Mutta kyllä itse uskon, että olisin hyvä piispa.
Piispanvaalitentti. Radio Day.